Ekalata ejabubiri ejapeteri. Emola endongosi. Ekalata eje aliarembire opeteri. Umbulanisibua wa Yesu Kirisite. Aliabalembire abete kibamonga ya kagwire kuti iro tapibudua. Obufumbwe bwake bwale wakubakumbusia abete kikuti. Onsikigwoni mubumi bwabe babisa genolovelo luno lukumobosia ungulove. Mokalata eje ikubabula abete kikuti. Na wangabohelage kubingirira impulanisio sangulube ni sa Yesu Kirisite, sino bali upire kuhuma kwa mwene na kubange vano bali amwagire o Yesu jujuo na kukumpulekesia. Ikubapavira buimira ababulanisi babudesi mufipo kafya vetiki. Ababulanisi abuo vibulanisiaga isa kubasofia abetiki. Vibulanisiaga kukukala molovelo olubivi. Kange vitisaga o Kirisite na iligomoka. Neke umwene opeteri isimirisi ya kuti kiangani okeresite iligomoka. Pepa no ungulube ilitipula eesi eje joni neke ipera eesi emia. Mo esi ejio birikuka la abanu abagolofu. Ekalata jabubiri ja peteri, obuanduro wakuanda, akadebe akakuanda na kabubiri, olohongero.
Ekalata eje jihumile kuliune ne Simoni peteri. Nembombi kange nensungwa wa Yesu Kirisite. Nikubalembera umwe mwebano muupile ulweti kululalula luno na juswe tuupile. Ulweti ko uluo muupile wimila obukola bwa ngulube nompo kigwitu o Yesu Kirisite. Nikubasumila kwa ngulube kuti abongeresiage ulusungu nulutengano wimila kukunkagula umwene numutu wa witu o Yesu.
Wanduliro wa kuanda akadebe akabotatu. Kufika kakejigo na fihano, kukemelua na kusalulua.
Ungulube Mungu fusake, atupelile ifinu fioni ifinu tulonda mubumi witu kuti tukalage mubuga nebuake. Abombile uluo wimila kukunkagula umwene, yunu atukemelile kukupila obubaha nubukola buake. Muuluo, atulagile kukutupela sinyinga imbaha ino fufijo. Isio, sesi no sikutupelela kuti mupokwe mubusobi oba muisi bunobuhuma mubunogerwa obubibi neke muba ndabule alibu ungulube. Lino, ulwakuba ungulube ibomba isi soni, mugimbage kuba bakola mulweti kolwinu. Kange mubukola bwinu mubisage bakagusi. Mubukagusi bwinu mubisage banu bakulolerera. Kukulolerera ukuo kubisage nolugudo. Mulugudo lwinu mubisage bagolofu. Mubugolofu bwinu muganage hwene banamunu. Mulakuganana hwene banamunu mubaganage abanu boni. Nibabulire isio ulakubanabe mugi na kuba nulubero ndabule uluo na kukira. Lukubatanga kukumbombera umutu wa witu o Yesu Kirisite. Kange lukubatanga kuba nulubumbuliro mulakunkagula umwene. Neke umunu juno na alinulubero ndabule uluo na ilo labunono mbofu amaso. Asiemirwe kuti unguluve ambalisye inyi visake isambukulu. Lino banyalukolo bango. Mugimba gefije kuhufya kuti mukemelirwe na kusalulwa nunguluve. Mungabombe uluo na mungaluleke ulwitiko luinu nambe padebe. Muuluo unguluve ilikubasungukira kukwingira mubutua uwakubusira kusira uwamutua. Umpo kiwitu o Yesu Kirisite. Leno, nabe mukagwire na kukangala mubakiangani vuno muliupire, nifikubakumbusiaga isio, ifigo nofioni. Nivo na lunofu kukubakumbusia isio, unsi kigwoni gono nelimumi. Nijo ba enendeke, uluwako ba nikagwire kuti unsi kigwango uwakufua goli pipi, ndabule ahufisie une umutwa witu o Yesu Kirisite. Nigimba kukubabula leno kuti, kia nifuile, mukumbuka ge isio onsi kiguoni.
Wanduro wakuanda, akadeba kakijigo na ntanda, kufika kafijigo fibiri na kamo, obubaha wa Kirisite.
Pano twababula ga ingufu isamutu wa witu o Yesu Kirisite na kukwisa kwa muene, na twababula ga ifipango ifyabudesi finofile mbilwe na vanu mubukagu sibuave, loli twababula ga obubaha buwake bunutulia bubuene jusue. Usuwe tuliale palike mono Yesu kukidunda kila ikimike ye ikupira ubogopua nububaha kuhuma kwa ngulube unata. Na jusuwe tuliapulike elisi yokuhuma kukianya kwa ngulube jujuo mububa habuwa keriti. Uju we mwanango umuganeke jono nenkelire. Muuluo tuhubila fijo amasyo gano bali avirile ababili. Kange na jumwe muba mubomba bunofu nabe mkugagadirira. Amasyo aguo gahwene tala jino jimulika panopwejili ingisi. Kuhanga panokukia. Kwekuti, okirisite ikubamulika mumojo ginu ndavule inondwe ijabukie. Ekivaha, mukagula kikuti, amasyo agababili, gano gali mumalembe amimike, na gali alembilwe kuhuma mumasagi gabe. Nijaba uluo, uluakoba na kwale umbili, junu aliale ivira mubuga nebwabanu. Loli valiale vivira sinosihuma kwa nguluwe, mula kulongosibwa ningufu isamepo umwimike.